Две жалезныя, спалучаныя між сабой печкі з прыстасаванымі да іх меднымі дымаходамі, адна зробленая ў 1938, а другая ў 2005 годзе, усталяваны і падрыхтаваны да канклаву. Яны размешчаны злева ад уваходу ў Сікстынскую капэлу. У іх будуць спальваць выбарчыя карткі. На корпусе старой печкі ёсць шыльдачка, на якой указаны даты выбараў і імёны шасці пантыфікаў – ад Пія XII да Бенедыкта XVI. Новая печка мае электронную сістэму ачысткі дыму для дасягнення яго белага колеру – знаку абрання папы. Рашэнне выкарыстоўваць такі спосаб абвяшчэння вынікаў чарговага пасяджэння канклаву – белы ці чорны дым – было прынята на Ліёнскім саборы ў 1274 годзе. Усе апошнія ўдасканалі гэтага працэсу вяліся дзеля таго, каб не ўзнікала непаразуменняў. Так, калі ад 25 па 28 кастрычніка 1958 года ішлі выбары Яна 23, адбылося больш за 10 паленняў. Адно з прамежкавых дала светла-шэры колер, і некалькі агенцтваў паведамілі аб станоўчым выніку. Але праз некалькі секунд дым пачаў чарнець. Таксама падчас канклаву 1978 года першыя паленні былі невыразнага, шараватага колеру і бянтэжылі як журналістаў, так і вернікаў на плошчы Святога Пятра. На заканчэнне апошняга канклаву ў 2005 годзе, на якім быў абраны Бенедыкт XVI, перш чым увесь свет пачуў хабэму з папам, разам са знакам белага дыму было выкарыстана гучанне званоў базылікі Святога Пятра, для таго, каб не ўзнікалі сумненні адносна факту выбару новага пантыфіка.